Ne? Hazır ne var? Neler gördün ya? Hazır kaysa greste. Burası o kadar küçük. Tutun iyi poştero. Ne? Kaypa universo.
Metis, Metis, na ekranu povej, kakšna je verjetnost, da bom padel mato zdaj? Približuje se konec šolskega leta vsaj za osnovnošolce in srednješolce. Ti sedaj slaba dva tedna pred zaključkom ocenjevalnega obdobja že vsak zase skoraj z zagotovostjo vedo, ali bodo primorani poletne počitnice zaradi popravnih izpitov preživeti za knjigami, ali se bodo tem mukam uspeli izogniti. A če verjamemo raziskovalcem inštituta Jožef Štefan in zaposlenim v podjetju e-šola, se bo v prihodnje število učencev z zaključenimi negativnimi ocenami zmanjšalo. V osnovne in srednje šole namreč prihaja sistem METIS, program za zgodnje zaznavanje učnih težav. Sredstva za njegov razvoj sta priskrbela Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj. Pred dobrim tednom, v četrtek 1. junija, sta v sistem METIS na Institutu Jožef Štefan javnosti predstavila vodji projekta Matjaž Gams, vodja odseka za inteligentne sisteme in Institutu Jožef Štefan, ter Vladimir Balukčič, direktor podjetja e-šola, ki je pred leti razvilo sedaj množično uporabljani spletni dnevnik e-asistent. METIS bo prihodnih 5 let šolam, ki že uporabljajo sicer plačljivi spletni dnevnik, na voljo brezplačno. Proizvajalci novega produkta zatrjujejo, da zanj tudi po 5 letih ne nameravajo zaračunavati. Kaj točno sistem METIS prinaša v šole oziroma kakšno korist bodo imeli od njega učenci in učitelji, nam razloži Matjaž Gams.
METIS bo pomagal učiteljem in učencem, se pravi skušal bo izboljšati pedagoški proces v tem smislu, da bo za študente oziroma za učence v osnovnih in pa srednjih šolah nekaj mesecev oziroma precej časa naprej napovedal, ki je možno oziroma ki je zapričakovati probleme ob koncu semestra oziroma šolskega leta. Na ta način se lahko potem profesori prej začnejo ukvarjati in skušajo pomagati z raznimi mehanizmi, ki so že utečeni. To profesori že zdaj počnejo, se pravi že zdaj, ko vidijo, da se bodo pojavili problemi, že sedaj pomagajo posebej skrb je temu napomena. Glavna prednost sistema pa je, da to skuša ugotoviti predvsem naprej in statistično verjetno kar naj bi počel to kar dobro. Saj tako kažejo naše analize in podobne meritve iz preteklosti. To se pravi, sama koristnost je v tem, da imajo učenci manj težav, pa tudi profesori se lahko bolj v miru posvetijo delu. No, poleg te napovedi so tudi še elektronska orodja, ki naj bi pomagala pri delu z učenci, katerim kaže, da bodo imeli šolske težave na koncu ocenjevalnega obdobja.
Sistem METIS bo torej strokovnim delavcem, ki bodo do njega dostopali, tekom celotnega šolskega leta računal in prikazoval stopnjo verjetnosti, da bo določen učenec pri določenem predmetu ob koncu leta imel nezadosten uspeh. Sistem so raziskovalci razvijali in preizkušali na osnovi 30 milijonov podatkov. Ker vemo, da ima Slovenija zgolj 2 milijona prebivalcev in še manj šolarjev, nas je zanimalo, kje so te podatke sploh pridobili. Govori Balukčič.
Dve šole sta sodelovali, se pravi gimnazija Novo mesto in osnovna šola dr. Vita Kragerja. One dve sta poskrbele, da so raziskovalci imeli možnost, da na realnih podatkih razvijajo vzorci in model. Potem smo jim pa tudi mimo pomagali s tem, da so pretestirali ta model in smo jim naredili simulacijo 30 milijonov ocen, kjer smo se skušali čim bolj približati realnim scenarijem, kratka tukaj šlo čez računalniško simulacijo. Zdaj v tem tednu pa poteka uklapljanje šol, se pravi, da se dejansko tudi vse ostale šole lahko pridružijo in začnejo ta pripomoček uporabljati. Bodo pa šole na svojih podatkih zadevo pretestirale in tudi videle, kako jim ta nov pripomoček pomaga, tako da bomo zdaj te prve odzive začeli zbirati.
Podatki, s katerimi so upravljali raziskovalci, so bili torej pridobljeni popolnoma legalno. Manjši nabor anonimnih podatkov sta prispevali omenjeni šoli. Na podlagi vzorca, ki so ga raziskovalci v teh podatkih prepoznali, pa so na to simulirali kopico novih. Strojna oprema sistema Metis temelji na umetni inteligenci, ki se je skozi čas sposobna učiti in svoje delo nadgrajevati. Kako umetna inteligenca točno deluje, natančneje razloži GAMS.
Ena izmed najbolj uspešnih področij umetne inteligence je ravno strojno učenje. Strojno učenje poteka tako, da imamo na voljo neke podatke, na osnovi podatkih gradimo nek model in na osnovi modela potem analiziramo dogodke v preteklosti, sedanjosti, no najpogosteje pa v prihodnosti. Recimo analiziramo podatke iz preteklosti, kako so potekali neki ekonomski procesi in potem napovemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Zanimivo, da so ravno na področju poslovanja bili doseženi prvi največji rezultati in to pri kreditnih karticah, kjer so se sistemi učili na osnovi preteklih primerov transakcij, kdaj je bila transakcija goljufiva in kdaj je bila korektna. Na osnovi tega so sami zgradili modele in potem so naprej opozarjali, čim se je zgodil sum, da je transakcija nekorektna. In na ta način se je uspešnost odkrivanja bistveno izboljšala, bistveno pohitrila in je cena preračunavanja ali transakcija škodljiva ali ne, se je zmanjšala za 10-krat. Se pravi, to so bili prvi res taki udarni sistemi umetne inteligence, ki so prinesli ogromno denarja tem multinacionalkam in se še danes navajajo kot tako imenovane killer applications, to je bila sicer že prav zgodovina, ne? Ampak princip je pa ostal. Imate neko zgodovino, sistemi se sami od sebe naučijo, in potem napovedujejo, kaj se bo zgodilo naprej. Tudi tu je podoben princip, ne? Imamo ocene iz preteklosti, se zgradi modele z raznimi metodami, trenutno so najbolj moderne globoke nevronske mreže in potem sistem naprej napove, kaj se bo zgodilo v bodočnosti. Pogosto so rezultati boljši, kot bi delali ljudje, vendar je treba biti realen, ljudje smo bistveno bolj inteligentni, računalniki so pa sposobni predelati bistveno večje količine informacij. In tu je ta prednost, ne, če kombiniramo človeka, ki je res inteligenten in pa to umetno inteligenco, ki dela nekoliko na drugačen način, potem je ta kombinacija, v našem primeru profesorja oziroma strokovne službe in pa računalniškega programa, ki napove, ja, če dva meseca naprej, recimo, bo pa ta v koncu semestra lahko imel težave, dajte začeti že čim prej delati z njima, ne. Je pa to zmagovita kombinacija.
Za mnenje o tem, kako zelo zmagovalen je ta nov sistem Metis, smo vprašali tudi profesorja na oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Damjana Štefanca.
Učitelji, strokovni delavci bodo s pomočjo tega programa najbrž zgolj dobili potrditev tistega, kar že vedo. Ne? Seveda ne, je res, da ukolikor učenci veliko izostajajo in ukolikor imajo veliko negativnih ocen, da je pač to seveda dober prediktor tudi učnih težav, ne, in negativnih ocen ob koncu leta, ampak jaz si mislim, da najbolj za to ne potrebujejo posebne aplikacije, ki bi jim to povedala. Drugo vprašanje pa je, koliko so torej, bi rekel, funkcionalni tisti ukrepi, ki ne bi jih aplikacija potem ponujala. Meni se zdi mogoče problematično, v toliko, da gre očitno za neko predpostavko, da je mogoče, kaj bi rekel, uravnavati vedenje problematičnih učencev in dijakov, tako da vzpostavimo neko interakcijo med takim učencem in neko depersonificirano aplikacijo. Ne? Mislim, da pač ti učenci potrebujejo, če kaj potrebujejo, potrebujejo veliko stika s strokovnimi delavci, učitelji, svetovalci, ki so ustrezno usposobljeni in jim pomagajo. Dvomim, da bi lahko to nadomestila recimo takšna aplikacija, tako da si ne predstavljam, v kakšnem smislu bo dejansko resnično funkcionalno.
Vkolikor bo, kot zatrjujejo osnovalci sistema, sistem Metis učiteljem omogočal boljši pregled nad uspešnostjo njihovih učencev pri posameznih predmetih, bo uporaba novega sistema imela nek smisel. A vprašanje smotrnosti se poraja predvsem pri drugem delu sistema, aplikaciji, ki naj bi učencu pomagala izboljšati njegov uspeh. Kako je pojava tega pripomočka povezana s trenutnimi družbenimi tendencami, je kritičen Štefanc.
Definitivno odraža pač dejstvo, da vse več komunikacije in interakcije, ki bi jo moralo praviti med seboj, prenašamo na neke, bi rekel, kaj pa vem, programske umestnike. A ne? Torej, namesto, da se srečujemo med seboj, se pogovarjamo po, ne vem kaj, družbenih omrežjih. Namesto, da skratka delamo en z drugim v živo, pač opravimo delo s pomočjo, ne vem, programskih orodij, ki omogočajo neko virtualno povezovanje. Jaz to vidim bolj v tem kontekstu. Namesto, da bi si prizadevali za to, da ostanemo nekako v živem stiku, prenašamo to na neka programska orodja, ki naj bi kompenzirala dejstvo, da z tega živega stika ne moremo v tolikšni meri ohranjati in vzdrževati. Ne. In kolikor je to problematično širše, se mi zdi seveda kaže tudi na problem na tem področju izobraževanja. Ne. Ja, zagotovo odraža ne, neke širše družbene tendence in po eni strani seveda, da je to tudi en izraz, bi rekel, navdušenja nad vsemi temi aplikacijami, ki jih je mnogo, ki so namenjene organizaciji časa in dela in tako naprej. Vprašanje pa seveda je, kakšen efekt dejansko imajo. Ne. In predvsem, koliko res prispevajo k kakovostnemu opravljanju nekega, v tem primeru recimo strokovnega dela, ko gre za tako aplikacijo, ki naj bi recimo učencu nudila so neke pohvale, naloge in tako dalje, se mi zdi, da je zelo pomembno, da seveda nima učenec občutka, da je v interakciji z nekim depersonificiranim strojem. Ne. Pomembno je, da skratka, kako bi rekel, da ima vse skozi občutek, ne, da je nek človek, nek strokovnjak, nekdo, v katerem vidi avtoriteto, tisti, ki zanj skrbi, ga usmirja in nanj naslavlja zahteve, pričakovanja in tako dalje. Ne. In jaz mislim, da si ne gre delati utvare, da lahko to nadomestimo z nekim programskim orodjem. No, tako.
Implementacija sistema Metis v tem tednu že poteka v šolah, ki ga želijo preizkusiti in ki v njem vidijo potencial. Za kako koristnega se bo zares izkazal, pa bo pokazal čas. Ali bodo nove, fancy tehnologije zares pripomogle kakovostnejšemu pedagoškemu delu, se sprašuje Aisha.
Dej, sam sanja se ti, ej.
Šit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.